VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa sadit meterbandi 19.25 rat Washington DC ra kadabar su sagantafan oromo amma jalqab adore sa 19 barakuma lamaf 18 nagan kenya bakajirtan marat sinaga hu daggefato ta kenya ta montan kesu mesitun kesanarra antu jibe horate
laboratorian sorala ke terdaim tu biya sanitima etiopia fertiran wan gan dama khisa kabachan ben investmenti walino jechu ferdas marat maritani gam kanen ammo omn studio saf in finnet banachuf kopet jira hagaya ja enroll tigafasi matawdu kesartokku
guyan ipatoku kanero ango momicha ministera abi ahmed mar fakata kajrat american de tin tala kenitefti ajjecha magalana joke sattero darbe abbato kurattra watamilal sunile gabasa addaq ndaiq am nagara boda esna hanga tumro saganta kenyatin walin turajenna amma uduf sora
Ethiopia fertiran wangan diddamat induratti qawalin qabatani mbenne ammuji investmenti walin hojjechu fasmarat maret jiran akkum khanan investoroti Ethiopia dufani warsha waya asmarati fi magala mazawalle daqaniten wan heddulalani ak minister industry ertira jedetti ertira kees gamal buda qonna fi daldalatin wonne hojjechu dandan heddut jira kanat heddu cerrana mabanalle Ethiopia kessa Ethiopia leni bada ertira kees jiru kana walin hojjennetin walin bada duf koppe jira jechun dubatan itigafatam toti investment Ethiopia biya dufan guyan dibeto kesso Dr. Abiy Ahmed minister Ethiopia minister haja ala Ethiopia diruji jalqabe guyan dibeto kotorban dabrel role akambasi ne America jalutti ministeri konin huji gugurdo dansa hojjete wan heddon milkael odon dubatti tidebene OMN Oromia Media Network Studio sa huji jalqabsi sidiyotu ABC suf koppi jira guyan konin haga yija irola gafasi hirir gudda Oromia ti jalqabe agayija jechu kabar la kumla maf kudani shani Erola guyya sunitti achin dubate gi studio ne bifamen dubata mot gafatamti OMN ambo daqani hambofna no le gargara daquf kopi jirani jedani kopi tanammo kopi bori ke satti debina odutan himalliskacho mahatnu herg bulchoti sudan ke bakara motumman wali galanetin bi bulchu dandane nirat mariacha bankane kori sanamma sudan ke bakka batanelle entane ado wali galinu gargari galani Khori khunin kha mawtum ma Sudan kibbaati fi partile mormitu irrat waldu bachabaane. Ak ministeri ode fanno Sudan kibba Michael Makui jedati. Mawtum ma nisaani ak biyiti ittana prezidanti shanik abad tufedani taatulle partile mormitu tanim fulan. Tukumma parti mormitu Sudan kibba mo mawtum ma ni mawtum ma dikka kabaat chuman na mawtum ma gudda kabaat chuman na mawtum ma dikka kabaatani tina kummatilleen ufmaan ufbulchuhto lchuttu waiya kabaa jachun kan hinfudanne jachun tigafatam tote dwakana kan hinfudanne jachu jarila chuyu wa walin ugefanne fi dafani wali galut injira nijada tigafataman bakubota ummata khunen Motumman America Somalota dibishanta an America ta harke kennetan karkaru fi kharajar khanittin karkaru barbaadu tijira jari mala ufati kana Jari maladufati kanetti jiran kunini ke Somaloti kunini hage guddaa Minnesota ke sijiratan senatoroti America diddami lamta hanitti akke jari kun qarqar sargachu malratti itigafata madame naga America ti talaya barresani tingafachu jiran warre kunini warana baqate America ti dufe kanafu yu qarqaramu male jechun dubbatan tamanta jika sujetan tu radoni VOA saganta afano remote Spain Italiana lech altete la fanami biya Europa tibakachu fitiyaw jirkeysa ta jalqabata wujirt jari hunin yoyu yaw garba mediterranean ranqatta muretya akka gabas damena ga walda Europa ti nami agana tiyaw jilafti akka tiyaw jiran kana kesumatu yuga Spain tiyaw jiran arkidibito kof jata mi jahan dabalte akka nejechu namo nam kum jaf dibba furiti acci tiyaw jirajechu kaduriti yoyu wal tqabanit lala namo barhum lama fkudani torba kheysa harka sadde tami torba qofat italiyan tibakate kun jechu namo nam kum saditi tanu ma fu arke guddan nami Spain tibakachu jirajechu nami akka Spain tiyaw hunin hage guddan bi Morocco Guinea Mali kheysaduf Marin President in America Donald Trump fi Russia Vladimir Putin Finland Helsinki keset kopat wal mari atantan mata dubbi adunya mata dubbi America hedulle media America heddu ta ujirtille partin democrat qarayyu jari kullamani duruanu wan dunwani matani fi kopat mari ta umalle jecha falma bay President Trump leen korxana guddoomaachine waan iddoo irratti waliigallee jechaa dubbata. President Raashiyaa leen warra Ameerikaa keessa jiru akka jaalaltii Ameerikaatiif Raashiyaa hin jabaanne fedhutti tan odeessuu jiru malee Ameerikaan waan hedduu irratti waliigallee jechaa dubbachuutti jira. Trumpiifi Putin filannoo Ameerikaa 2016 irratti waan dhoofatan hedduu jiraa jedhaniitiin keessumattuu bulchiinsa President Trump abbaa seeraatti tolchaniitiin qorachuutti jiran. President Trump illeen tanaaf haagi tokkoon deebii kennuu jira. Gamkaaniin ammoo irratti didaa itti gaafatamtoota illee itti filaniitiin qorachuutti jiran. Paartiin Demokiraat nam President Trump abbaa seeraa mana murtii waliigalaa tolcheetiin filata adoonni hojii jala hin qabiniyyuu waan hedduu qorachuu fi wagaafachuuf illee hurfoo jiran tunin seeruma Ameerikaa keessa. Akka inni egeri dubbitan muruu danda'u abbaan seeraa haaraa kun jechuu akka inni dubbitan muruu danda'u waan inni durii hojjateef amalaaf adab isaa waan hedduu eegi horatan hin duubatti yoo fedhan hojii kanatti itti gadi dhiisanii yoo fedhan ammoo kennuuf didan. Mani murtii waliigalaa Ameerikaa abbootii seeraa sagal qaba tokko itti gaafatamaa isaaniiti. Yoo fedhiin irraa bu'an malee mootummaan fedhu dhufullee jari kun hojii inuma hojjeta abbootiin mana murtii waliigalaa jechuu nama ammaan tan hojii irraa bu'elleen ganna 30 caalaa hojjete jaarsi ganna 81 nam fulaa isaa bu'u amma pirezidaanti Tiraamp filateetiin mirkaneessuuf yookaan ammoo mirkaneessuu diduuf qophiitti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa hammii Awurooppaa gabayaa Ameerikaatti yaa'u irratti qaraxa guddaa baasee jennaan waldaan Awurooppaa Ameerikaatti haaloo ba'uuf qophii jiraa jette koomishinarii waldaa daldalaa Awurooppaa tabiyya 28 qabu. Akka koomishinar Sisiiliyaa Maatsmoorm jedhetti Tiraamp mi'a makiinaatii fi makiina Awurooppaa dhufu irratti qaraxa hedduu dabale jechuun gabayaa Awurooppaa xiqqeessuu dandeetti biyyittii isaaniillee haaloo ba'uuf qophii jirti. Tiraamp sibiilaa fi saldaqa yookaan ammoo alumiiniyamii gabayaa Awurooppaa irraa dhufu irratti qaraxa dabaluu fi waxabajjii tokko hajaja baasee waldaan Awurooppaa illee kan haaloo ba'uuf qophii jira waamtaa ta'eef iyyuu bulchootii isaanii wal mari'achuuf qophii jiran mataa oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi hojii guyyoo 100 kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ajaa'ifattee jirti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa haasaa ajaa'ibaa ifaaf cimaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Tarkaanfiiwwan barbaachisoos fudhataniiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Yuunaayitid Isteetsi guyyoota 100 hojii muummicha ministeeraa Abiy xiinxaltee jirti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitoota 34 bara 2010 hirbuu seenanii Itoophiyaa hoogganuuf itti gaafatama kan fudhatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatama kanarratti guyyoota 100 kan lakkoofsisan 7 darbe ture. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Reenaris guyyoota hanga tokko boodayyuu haa ta'uu gamaagama biyya ofii dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaan waltajjii isaan dhimma dimokiraasiif mirga namaa irratti mari'atan har'a ministeera dhimma alaa keessatti qophaa'eera. Ambaasaaddar Maayik Reenar guyyoota hojii muummicha ministeeraa Abiy kan guyyoota 100 ilaalchisee kan dubbatanillee wayituma kana ture. Muummichi ministeerichaa hojii isaan guyyoota kana keessatti hojjetan olaanaa ta'uullee eeran. Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa guyyoota jalqabaa 100 keessatti haasaa ajaa'ibaa ifaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Mootummaa Itoophiyaattis mirga namaa akka kabaju waltajjii siyaasaa hunda hirmaachisu qajeelfama dandeessisullee dabarsaniiru jedhan. Isaaniif waahiloonni isaanii gara waltajjii marii kanaatti naa dhufan jijjiirama argame kana yoomiyyuu caalaa kan ajaa'ifatan ta'uu ambaasaaddar Reenar ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan hanga yoonaa fudhatamanillee kan ajaa'ibaa faarfamuu qabu jedhan. Haa ta'u malee kanneen kun tarkaanfiiwwan gara fuula duraatti fudhatamu hedduu keessaa ka jalqabaa ta'u Dr. Abiy ofii isaaniiyyuu dubbachuu ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kana hojiitti hiikuun immoo dhimma isa ijoo ka biroodha. Adeemsi kun milkaa'uu ka danda'u yoo Itoophiyaa irraa dhufeef lammiiwwan Itoophiyaa qofaan yoo hoogganame ta'u qormaatis jiraachuu akka malu itti dabaluudhaan ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Deeggarsi biyyoota michoota ta'anii barbaachisaa kan inni ta'u gama kanaan ta'ullee tuqanii jiran. Gama kanaan immoo Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa kennuuf qophee ta'uushee mirkaneessaniiru. Galmawwan baatilee hedduu darban dhageenye akka milkaa'u waan hojjetan deeggaruuf murannoo cimaa Yuunaayitid Isteetsi qabdu isiniif ibsuun fedhaa jedhan. Itoophiyaan guddina ariifataaf fooyya'inaa keessa jiraachuushee illee jalqaba haasaa isaanii irratti dubbataniiru. Fooyya'inni kunis bulchiinsa siyaasaaf gama mirga namaan dhimmootii jiran ni dabalataa jedhan. Mirga namaaf demokiraasii irratti kan fuulleffate mariin Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa kana dura ka geggeessame muddee bara 2016 ture. Marii har'a geggeeffame irratti ambaasaaddar Reenariin dabalate Waashingtan irraa ka dhufan waajjira ministeera dhimma alaatti ittaanaa ministiriin waajjira dhimma demokiraasiif mirga namaa Iskaat Buusbiif waahiloonni isaanii hojii argamaniiru. Gama Itoophiyaan immoo ministeer deettaa ministirii dhimma alaa Profeesar Afoorq Kaasaahuniif itti gaafatamtoonni hojii kanneen biroon hirmaataniiru jedha Iskandir Fireew Finfinneerra. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:41 as nu biraan waaree booda 1:41 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ce'en. Ilfinesh Qannoo Walleeseef heddu galateeffan. Magaalaa Najjoo keessatti kan abbaan isaa obbo Geetaachoo Addisuu ajjeesame manni isaanii irratti gubate dargaggoo waa kennaa Geetaachoo poolisiin magaalaa Najjoo namoota abbaasaa ajjeesutti shakkaman seeratti dhiyeessurraa boodatti harkifataa jira jechuudhaan komee dhageessisaa jira. Kana malees yeroo abbaan kee ajjeefamee manaa wajjin gubatu akka deemne seera hin kabachiifne qaama olaanaatu akka mooraa keessaa hin baane nu ajajeenaan jedhan jedha. Kanarratti namoon itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo haasofsiisee jira. Dura himannaa dargaggoo waaqennaarraa jalqabna akkana jedha.
Akkuma beekamu torbanii lamaan darbe ajjechaa sukkaleessaanii abbaa koorichi raawwatee ture. Gaafa raawwatu magaalaa sana keessa qaamni nageenyaas tureera, bulchiinsi magaalaas tureera, qaamni mootummaa tureera. Garuu qaamni mootummaa sun dirqama heera mootummaa eegsisuu, dirqama seera eegsisuu itti laatame sana ba'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf manni keenya galgala sa'aatii shanii kaasee hamma ganama sa'aatii sadiitti kan bugataa ture. Abbaan koos kan ajjeefame galgala sa'aatii shanitti ta'eetu jiru reeffi akka lafaan kan jedhamee hamma sa'aatii sadiitti reeffisa kan lafa taa'aa ture jechuudha. Kan hundumaa poolisii ittiin jechuuf yeroo yaalamu poolisiin magaalaa sanaa deebiin ilaalchuu dandeenye yeroo kana.
Maaliif?
Amma erga wanti kun raawwatame yeroo gaafannu qaama olaanurraati ajajamnee turre. Ajaja qaama oliitiin waajjira poolisii keessaa hin ba'ina jedhamnee turre. Kanaaf baanee akka sana to'achuu hin dandeenye naan jedhame isaan.
Qaamni olii kun eenyu akka ta'e ifatti waan sirriitti himan jira?
Wanni ifatti nutti himan hin jiru garuu ajajadhaan hin jedhani gara godinaa yeroo deemu qorannoo kana iyyuu humna dabalataa barbaanna nuun hin jenne gargaarsa keessan barbaanna nuun hin jenne jedhanii waajjiruma poolisii magaalaa Najjootti deebisan.
Akka haasa'amaa jirutti namoonni ajjechaa kanatti shakkaman qabamaniiru ka jedhudha. Dhugaadhaa kun?
Ni dhugaadha.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaatii qaamota bilisummaadhaaf falmina jedhantu gochaa akkanaa raawwatee ka jedhu deddeebee dubbatamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo gaafannee dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo gochaa kana keessaa harka hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoos kana raawwannee namoota yakka kana raawwatan waraanni bilisummaa Oromoo qabee uummatatti dabarsee kenneera ka jedhu dubbatanii turan. Sin akka maatiitti maali kan isin argitan? Shakkamtoonni qabaman jedhaman kun eessaa dhufan?
Shakkamtoonni waraana bilisummaa Oromootiin qabaman jedhaman kun jiraattotuma magaalaa Najjooti. Qaamni nageenyaa naannoo sana jiru seera kabachiisuu dadhabne maatii keenyarra balaa namni kan argamu godhe. Inni lammaffaan immoo balaa kanallee akka qoratamuuf waajjira poolisichi yeroo iyyan namoota to'annee jala oolchuu hin dandeenye yakka sana qorachuuf fedhii gahaa hin qabanii namootuma yakki sun akka raawwatu dhaabatanii waajjira poolisii keessa taa'aa turantu deebisee yakki sun akka qoratamu taa'aa jira. Namni yeroo yakki sun raawwatu magaalaa sana keessa taa'aa ture gara yakka sana godhu gargaaraa jira jedhee turadha. Malee yakka sana sakatta'uudhaaf haamila hin qabanne.
Mee gara warra shakkamtootaattan si deebisa. Namoonni shakkaman qabamanii jiruudha kanatti jette. Eenyummaan namoota kanaa beekamaadhaan maal inni eenyummaan namoota kanaa?
Namootni to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran dargaggootuma naannoo mana jireenyaa keenya jiraachaa turredha. Odeeffannoo bakkee irraa argamuun immoo gurmaa'anii nama waraanuu mana namaatti dhagaa darbachuu wanta akkasii kana kanaan duras gochaa turanii kan jedhu odeeffannoo bakkee magaalaa Najjoo keessaa dadhabeenye tokko immoo jira. Wanti haati koo natti hin jirraa yoon isiniif qoode guyyaa sana abbaa koof bilbilli bilbilanee ture jedhan. Bilbilli bilbilanee gaafa dhoorsifamuu abbaan koo waajjira abbootii garaa deemee bilbila bilbilanii na dhoorsisaa jiru. Yoo wantan balleesse jiraate dargaggoota na waamaatii yoo dogoggora na hubatanii dhiifamanii isaan gaafadhaa jedhee abbaa gadaa wajjin haasa'ee gale gaafa kana.
Maal jedhameeti ka doorsisame immoo wanni isaa beekamaadha?
Bilbila abbaa kooti poolisii ni argatee ture. Bilbila sanarraati qoradhaa baasaati eenyu akka bilbileef maal akka jedhe adda baasaa jennee gaafa poolisii magaalaa Najjootti dubbannu kana gochuuf fedhii hin qabaanne.
Kanaaf maddi isaa sirriitti hin beekamne jechuudha namootuma jecha kana raawwatan jedhaman malee.
Maddi isaa addee beekame hin qabu nuti garuu akka maatiitti amma wanti kun akka raawwatu qaamni isin ittisuu danda'u dhiitee fi erga raawwatee booddee dhimma kana qulqulleessuuf dhiba'aa jiru isaanumatu garaa keenya nu gubaniin akka maatiitti akka faffacaanu kan jedhu akka hamileen keenya cabu kan jedhu warra seera kabachiisuu dhiisee sana booddee immoo erga seerri ta'e seera sana qulqulleessuu warra dhiisedhaa jennee yaamenna.
Gama tokkoon shakkamtoonni kun ammallee harka waraana bilisummaa Oromoo jiruu jedhama. Gama biraatiin immoo harka poolisiis jiruu jedhama. Shakkamtoonni ijaan argaman yoo ta'e shakkamtoonni ajjeecha kanaaf gaafatamoo ta'an eenyuun qabamanii jirom?
Obboleessi koo inni xiqqaan gaafa jechi kun raawwatu mana sana keessa ture ijatti nama arge qaba. Namni arge kun garuu gaafa poolisii magaalaa Najjootti beeksisu nama sana qabuuf fedha qabaachaan turre. Erga nama sana to'annoo jala oolchaniyyuu Jadi gafet ini gafet ni raja kuasa reti nerjem nuansa sebabnya anggap ini sudah nanti jadi.
Namun kabron itu manajeru sebab apa naf?
Sebab apa naf? Namun itu anggota jalan orang wajib polisi jiru di sana jadi negatif. Arah nanti toko ni dalam kan nanti berapa?
Isan kun warra ni beli semua orang muk abejar wajin ada mau toko je cura.
Di sana tak kira arah ni isan jiru itu kecil itu sesuatu ni jadi jadi orang ni beli semua orang muk kabejar. Wari amma magalasi sasi akka kabanan wawata zirukuni itani jiru garu amma ban alangi magalane jokali sakani zileti shakampere wana taka akaba jenni poliso tati makasa ni charresi ni gafala anu poliso ni magalane jo shakampere sana kabu se yamomun tani sani jini jala milita jiru ni jiren
kanafamma namni seyratit yate njiru warra shakaman kesa
to anno majala orani wari to anno jala orani wadi rangabli kamuni jika jira wajiru polisi
koranange gefa mesin jiru
injuru dafa dukan kurawata ni reka sana kotta ti koratta kuna walamin bajira ni polisi ga kannan polisin reka sana koratti fi kedan kaban kurmo ragan sin akka o kas wante ni fata sani reki to koti sakatta amin akka walamu ta sani ga sani
malam mai yannan kesan malaka to barbadu
yocci so kuma ma ti ke mure kurawata ne sin feretti ya te nanni badi kana dalle akka ga fata ni barban ijene madan galatani mati di gani melegu gani abaluti gede abaluti gede ran faida siyasa argetin tasuma mati gede gedderet gedeni dabalajin qamli yanta kana gode seyrata kadiatu barbanu takamati
am akamati ss jirtu akamiti jirtu alli jirenye ke sene akami wakenna
akamati obulonniko esmoto ko bajiru tiradra fatiko mo akoko bregiti erga wanti kun raawatani gadda keenya leessasaabamne sirriitti gaddu hin dandeenye kaffataanii ni jirra gaamma godoonitti jedhatee nitti qabamnu waan hin jirre.
Dhaggeeffatoota keenya dhimma kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnootti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Sirriidha dhimmi kun ta'ee jira. Namoota mammaatti yeroodhaaf. Adda ba'anii seeratti inni adiin jiru ni raawwatamee jira. Haa ta'uutii garuu dhimmi kun dhimma olaantummaa seeraa cabsu ta'uusaa beekamaadha. Inni biratti iyyuu dhimma kana qulqulleessuuf gareen itti ijaaramee jira. Gareen qoratu callifamee dhiifame tun ta'in itti adeemamama jira. Namoonni dhimma kanaaf to'atamanis namoonni gamaan tokko jiru. Kaan immoo haala biraadhaanis wanti jiru amma yeroo amma kana jechuu waan hin dandeenye jira. Namoonni to'atamanii iddoo biraa jirani. Kanaatiif wantichi sadarkaa jalqabbii irra jira yeroo ammaatti jechuudha.
Amma shakkamtoota adda baafattaniittu jechuudha.
Shakkamtoonni adda ba'anii to'atamanii jiran jiru. Namni lama harka keenya kan jiran jiru iddoo biraa immoo kan jiran jiru.
Dhimma isaa ifa isiniif gochuuf ammaan dura dhimma kanarratti gaggaafataa turre addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota shakkaman qabee gara uummataatti dabarseera ka jedhu dubbatanii turan. Yoo innis amma bakka biraa jiru jettan kun kana wajjin hidhata qabaa yoo ta'e jedheen.
Eeyyee warri bakka biraa jiran sun hidhata akka qabanittidha. Yeroof garuu dabarfamanii gara keenyatti yaabin jiru bakka sana mo'amma ibsuun na rakkisa. Namoonni lama immoo kan shakkiidhaan amma to'atamanii jiran jiru. Kan biroonis immoo kan eeruun kennamaa jiru to'annoo jala oolchuudhaaf wanti deemamaa jiru jira.
Ammoo babbaba gaafiin sin gaafadhu warra qabamanii harka keessan jiranii fi warra qabamanii bakka biraa jiran gidduu walitti dhanni jira moo hin jiru amma amma irra geessanitti.
Amma irra geenyee jirrutti warri nu bira jiran haala shakkiidhaan hin qindeessitan waan jedhamu namoonni to'atamanii jiran jiru. Kan biroon immoo kallattii himaan dhimma sana keessatti himaataniiru kan jedhaman qaama biraadhaan to'atamanii isaan biratti qoratamaa jiru jechuudha. Amma sadarkaa poolisiitti tun ta'in iddoo biraatti jechuudha.
Garuu gara keessanitti darbuun hin oolu jechuudha.
Boodisaa akkuma kanatti yaadna isaan amma dhimma kana gara poolisiitti dabarsanii kennu jennee ma yaadna sadarkaama informeeshiniitti qabna kana garuu qabamuun isaanii sirriidhuma funaanamuun isaanii ammaaf dabarfamanii gara keenyatti hin kennamne. Garuu gama keenyaan namoota warruma jiran iyyuu akka to'atamanii fi informeeshinii yookiin immoo heeruun kennamaa jira garuu xinnoo rakkoon. Namoonni qabuudhaaf aangoo qaban aangeeffamanii jiran itti deemanii qabuu irratti xinnoo rakkoon kan jiru ta'uusaa
jechuudha. Maatiin obbo Getaachoo ilmi isaanii waaqennaa Getaachoo kan inni jedhu waajjirri poolisii kan qorannaa yakkaa Najjoos olirraa ajanyii waan kennameef amma gara seeraatti fiduun hin danda'amne kajir unude bisani kanaf jenne mo godinatis anne yenne warri godinammo achu magara na jotti unude bisani da kanin nijeru medin makana ratina aifsa
da wantichi sirriduma namota sana amma min milkani ma magala ma ke sawo anjirani fi male namonni lama kuma namma si kase ture to anno jella kanjirani jiru namonni bironi mo dona ma injere jiru ga amma kana hunduma waritti fidani kana kun kulle sura sani kade ma majiru yechura kamili kanis jiru chura nanno airodaf sunundum tu ordo fama kan jiru tawu sa de olantum man sera yom istana ni kani mirkana au tawu sa de chura kani amma adin sijiru kale ses ma di sani jini wajira polisi tru kani wala gini kana so me turre be lamalle kaman ne jira cha rawin sun alkan wanta te es ma tin le du kani balina na kan information ni kana no genna ni polisi bogetachos ma ti sana kafatani irodiyotti aslu kani hala balina ka bon information ni gocha ga kana rawata ni hakka godani alekti dubata me jiru jira chu
gama biraatiin kan maatiin obbo Geetaachoo jedhanii yeroo ajjeechaan sun raawwatetti humni poolisii naannoodhuma sana ture waajiruma isaanii keessa turanii odeeffannoos qabu turanii garuu itti ba'anii rakkoo kana dhaabuu hin dandeenye warra tarkaanfiif kana fudhatanis qabuu hin barbaanne humni mootummaatu naannoo sana jiru gochaan kun yeroo nurratti raawwatamu yeroo manni gubatu yeroo maatiin bittimmaa'u cal jechuun isaanii qaama achi jiru irratti iyyuu akka shakkii horannuu nu taasiseedha kan isaan jedhan gama kanaan deebiin keessan maali?
Sirriidhuma kun gochi kun yeroo raawwatamu akka nama mukaa tokkootti ganama dhaqaniin bilbilaan nami naa bilbilee yeroo wanti kun hundumtuu raawwatamu ollaan nami tokko iyyuu namni dirmatees hin jiru jechuudha. Sana duwwaa tun ta'in sumanni du'e mataasaa ganamallee reeffaa kaasanii awwaaluufillee baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Garuu abbootii gadaa jin haasa'uudhaan gocha kana balaaleffatee namni kun awwaalamuu qaba kan jedhuun itti adeemamee kan awwaalameedha malee namni dirmatees gama hundaan iyyuu hin jiru jechuudha laati sanatti.
Qaamni mootummaa poolisoonni yeroo sana turan naannoo sana turan maaliif akka rakkoo sana dhaabuu yookaan hanqisuu hin danda'in waan qorannaa geggeessaa jirtan jira moo maaltu jira gama kanaan?
Gaba kanaan qorannaa geggeessinillee hin qabnu garuu haalli jiru sodaatu jira jechaadha. Bakka walumaa gala namoonni amma fakkeenyaaf nama akka raawwatu tokko kan to'atu kan dursee dirmatuuf qaama hidhatee jirudha. Silaatii garuu qaami kunis yeroo ammaa beekameeti kan jiru rakkisaadha. Kanaatiif sa'aatii sanattis dirmachuu fi hin dandeenye ganamallee reeffataa dhaqanii kaasuu irrattillee uummata dursee dhaqee kaase malee mana jala sunni jiru qaamni biraan iddoo sanatti argamee kaasuu hin dandeenye.
Obbo Abbaba kan isin gaafadhu gara biraanii shakkamtoonni qabamanii poolisii harka jiraniis warri kaanis walitti dhufeenya walitti hidhata qabu jedhu qaamonni adda addaa immoo dudduuba kanaayyuu qaama bobbaasetti jiraa jedhu. Gama kanaan qorattanii ammaaf waan irra geessan jiraa qaamni kam akka ajjeecha kana dudduuba jiru?
Egaa sadarkaa formeeshiniitti yoo ta'e malee amma qabatamaatti qaama kana dura hawwatee kana wanti jedhamu hin jiru garuu uummanni magaalaan ajjoo walumaa gala ajjeecha obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatame guutumaan guutuutti jaarsa ituu hin jedhin dargaggeessa dargaggeettii ituu hin jedhin ijoollee nama guddaa ituu hin jedhin balaaleffatee kan jiru ta'uu isaati. Walga'ii guddaatu godhame hiriira guddaatu godhame yeroo dabalatee magaalaa kana keessatti hiriira kanarratti balaaleffannaa guddaa gocha akkasii qeerroos kan bakka hin buune qaama adda bilisummaa oromoollee kan bakka hin buune ta'uusaa bal'inaan uummanni ba'ee kan balaaleffatee seerattis dhiyaachuu qaba jedhee ammas booda kan jiru ta'uu isaati jechuudha kan inni beeku. Kanaaf gara fuula duraattis nutis gama keenyaan namni badii kana dalage qoratamee seeratti dhiyaachuu akka qabu boodatti kan hin deebine ta'uusaa garee dhimma kana qoratullee ijaarree kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira Aqaa Aanaan Ajjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Tole sinis galatoomaa guddaa galatoomaa.
Sagantaa keenya xumuratti fidaa irraa oduu xumuraaf soora.
Itoophiyaa fi Eertiraan waan ganna 20 keessatti argatanii hin beekne amma itti deebi'aniitiin hojii investimentii waliin qabachuuf Asmaraatti marii jiran. Akkuma kanaan warshaa wayii Asmaraatii fi magaalaa Masawwaallee dhaqanii ilaala investoroota Itoophiyaa dhufan. Guyyaan 100 Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'ee nuti hojii itti jalqabu torban dabre roolee akka embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru jedhutti Dr. Abiy hojii gugurdoo fi waan nam gammachiisaa hedduutu hojjate dubbii qulqullittiillee dubbate. OMN Oromo Media Network haga yijaa irratti studio isaa Finfinnee jiru eebbisiisuuf qophii jira. Hojii qophii taanaa haga yijaa irra ooltii bara 2016 ka hiriirii Oromiyaatti jalqabirra oola. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 xixiqqaa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.